Laidoje girdėsite vyskupo Jono Kaunecko pašaukimo liudijimą. Groja saksofonistas Petras Vyšniauskas. Įrašas iš Kauno Kristaus prisikėlimo mažosios bažnyčios.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Ir girdžiu čia Kristaus prisikėlimo mažoje bažnytėlėje, man irgi atsako žmonės, čia susirinkę. Esu tokioj keblioj padėti. Paprastai, kai sekmadieniai sakau pamokslus į Marijos radiją, aš nematau ne vieno žmogaus prieš savo akis. O šiandien turiu kalbėti, matydamas čia susirinkusios ir mažojoje prisikėlimo bažnytėlėje. Ja atsimenu nuo senų laikų, kai mokiau seminarijoje, gulėdavau akių ligoninėje čia netoli. Tai išsiprašydavau, kai išleistų į bažnytėlę, nes, kaip žinot, mano akis labai silpnos. Tai faktiškai į metus kelis kartus turėdavau gulėti akių ligoninėje. Bet šiandien turiu liūdėti apie savo gyvenimą. Man yra galbūt lengva dėl to, kad kaip tik dabar aš rašau savo prisiminimus. Ir ėmiau galvoti, iš kur mano tikėjimas, kada aš pajutau pašaukimą kunigystei. Na, tikėjimas be abejo iš tėvų, ypatingai iš mamos. Ji visada budėjo dėl mūsų vaikų, nors mūsų buvo 10, žinoma, aš jau neatsimenu 3, nes jie numirė maži. Ir mama visada atsimindavo, Jonai, jau mėnuo praėjo, jau tau laikas eiti iš pažinties. Tai va, kaip mamos turi prižiūrėti vaikus ne tik, kad melstis kartu. Na, o malda tai įprasta mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, Mojavose nebuvo žmogaus, kad kas nedalyvautų. Netoli mūsų buvo pradinė mokykla, net mokytoja ateidavo į gegužinės pamaldas ir mes vaikai užžiebdavom žvakes, Tai jeigu matydavom, kad mokytoja dar netėjo, tyčia dėlsdavom, norėdavom, kad mokytoja būtų visą laiką. Užjausdavom. O turbūt tada vaikystė ir pajutau kunigystės pašaukimą. Dar toli gražu iki mokyklos užlipdavau ant jaujos, mūsų didelis klojimas buvo ir kampė jauja. Užlipdavau ant jaujos, užsidėdavau gūnę nuo kokio važiaus ir vaikams sustodavo vaikai, vaikams sakydavau pamokslus. Matyt, nužiūrėjau bažnyčią, kaip daro kunigai, tai ir aš pavaidindavau jau kunigėlį. Bet tai tikriausia buvo tik vaikiškas žaidimas, dar ne pašaukimas. O kada iš tiesų aš pajutau, kad būtinai turiu būti kunigu? Irgi vaikas. Krinčine, mūsų parapijos centre, viena moteris labai pasigėrė ir vyrai tempė ją už kojų. Suknelė aukštyn užsiraitojo. Tai aš tada pasakiau savo. Rodos, dar gal buvau tik kokios antros klasės. Labai mokysiuos ir mokysiu žmonės, kad tokių baisių dalykų nebūtų. Tai va vaikystėje. Reiškia, tokia mintis. Ir dar pradiniai mokykloj mokydamasis rašydavau pasakas, daugiausia visokias liūdnas istorijas, kurios laimingai baigėsi ir pasirašinėdavau Lietuvos ašarą. Nežinau, kodėl taip liūdnai, dabar jau nebegaliu įvertinti. Bet labai rūpėjo, kad Lietuva būtų gražesnė. Ir tada tais pokariniais komunistiniais vaikais. Aš mokyklą pradėjau eiti 45 metais, to jau po karo. Tai va tuo laiku tokie dalykai pinėsi mano dvasė. Tiesa, turiu prisipažinti, man dabar sunkiau kalbėti negu sekmadienį pamokslas, nes, kaip sakiau, matyti žmonės. Ir antras dalykas, kartai žinokit būna, kad aš savo pamokslą sekmadienį perrašau net 5-6 kartus. Kalbu ir nepavyko sakinys. Sustabdau, ištrinu ir vėl iš naujo pradedu. O dabar dėja šito negalėsiu ir nevykusiai pasakęs. Bet ne visada taip tiesiai aš ėjau, kaip vaikystėje rodos tas pašaukimas gimė ir atrodytų eini tiesiai. Visų pirma, ką aš norėčiau pasakyti Marijos radio klausytojam. Per mažos, baisiai per mažos Lietuvoje šeimos. Taigi aš 7 šeimoje, jeigu tėvai būtų nutarę 6 turėti, nebūčiau nei kunigu, nei viskupu, niekom buvęs. Aš 7. Dabar gyvi išlikę esam tik 2, jauniausia sesuo, į tarp kitko gyvena Kaune. Ir va aš, o prieš metus palaidojau vyriausiąją seserį 92 metų. Tiesa, vyresnės seserės stebėdavosi manim, kai pareidavom iš bažnyčios. Sako, nu taip neįdomiai tas klebonas kalbėjo, bet tas mūsų Jonas tai nesuprantam. Išsižiojęs klausosi. Ir kas ten tau buvo įdomu? Ir aš nesugebėdavau pasakyti, kas man buvo įdomu. Va, tai tokia vaikystė. Na, o vėliau, baigus 7 mokyklą, nebebuvo jokios galimybės mokytis. Nes tais pokario laikais už mokslą dar reikėjo mokėti 8 klasėje. O mano tėvai tokią gausią šeimą turėdami sako, ne, jau viskas bus. Tėvas sakydavo, jeigu būtų išlikę te normalus vaikai laisvos Lietuvos, būtum tave sunelį leidę mokytis, o dabar nebegalim. Tai va dėl to aš nuėjau į Panevėžio hidromelioracijos technikumą, kad gaučiau stipendiją. Pirmame kurse stipendijos buvo 14 rublių. 5 rublius reikėdavo užmokėti už kambarį keliese gyvenam kambarėlį, už 9 rublių reikėdavo pragyventi. Tai yra buvę, kad kelis kartus savaitę laiko nesu neturėjęs nekasnelio duonos. Tai štai dabar turiu jums atvirai prisipažinti apie savo tada paauglystį labai didelę problemą. Aš ėmiau pykti ant Dievo. Taigi Dieve, aš labai norėjau mokytis. Aš norėjau kunigu tapti. O dabar aš turiu tą melioraciją. Visokius tuos keistus mokslus. Hidrotechnika, hidraulika, trianguliacija, va tokius visokius mokytis. Ir tarp kitko išleidom apie Lipniūną knygą, tai man besimeldžiant Panevėžio katedrą, jau Panevėžį mokiaus, turbūt Panevėžio kokia vienuolė padavė kartą brošiūrėlę spausdintą mašinėlę. Ir ten buvo apie Lipniūną. Taigi, žinokit, aš kai perskaičiau apie jį, priekaištavau jam, tu dabar jau esi amžinybėj pas Dievą, tu kankinys. Tugi tikriausiai žinai, kad aš norėjau būti kunigu, tai kodėl tu manęs neužtarėjai, kodėl tu už mane nesimeldėjai ir savotiškai priekaištau Dievui. Ir ypač, kai teko būti po savaitę nevalgius, tai jau faktiškai aš dar eidavau į bažnyčią, bet tas buvo formalus įėjimas, nebuvo normalaus pokalbio su Dievu. Ir vieną kartą aš einu Panevėžio centre, tada vadinosi Lenino aikštė, dabar yra ten Laisvės aikštė, ir žiūriu, ledų kioskas pastatytas ir eilutė sustojus pirkti ledų. Ir man toks pyktis pakilo. Jeigu būtų buvę galima iš bruko išlūpti akmenį, aš tikrai būčiau išlūpęs ir tą kioską sudaužęs. Vėurybės, matai, žmogus neturi ko valgyti, o jie ledus ėda. Ir štai taiga ateina viena moterėlė su pintinėlė elgeta. Ir žiūriu, jos pintinėlį tuščia, gal kokia viena riekutė duonos. Tada visi žmonės neturtingai gyveno, matyt, mažai kas duodavo. Ir staiga iš tos eilutės atsiskyrė mergaitė ir visas kapeikas ar ten rublį kokį subėrė į tą pintinukę ir šipsodamas jį nuėjo, jau nebestojo eilė. Aš atkreipiau dėmesį, kad į tą mergaitę su kryželiu. Ir tada aš savo sakau, Jonai, matai, jinai tikinti jį su kryželiu, matai, ką jį padarė. Jie atsisakė tų ledų. Reiškia, tu nepyk, yra labai gerų žmonių. Ir tu turi taip gyventi, kad visus pamokytum kiek įmanoma, kad visiems būtum pavyzdžiu. Va, galima sakyti, tai buvo momentas, kada mano dvasioje vėl atgimė pašaukimas į kunigystę ir nuoširdesnis tikėjimas atgimė. Tai matot, Panevėžį, bet paskui papasakosiu toliau ir manau, kad dabar reikėtų, kad nuskambėtų muzika, ypač dėl to, kad turime tokį puikų muzikos specialistą Višniauską. Aš iš pradžių sakiau, kad reikėtų, kad jis grotų tą valandą ir man čia visai nereikėtų plepėti.
Thank you.
Taigi toliau pasakosiu, kas buvo su manim Panevėžyje. Taigi mokaus hidromelioracijos technikume. Kartu su manim mokėsi Albertas Miškinis. Šiuo metu jo du broliai yra kunigai. Vienas Pasvaly autarista, kitas autarista Kuršėnuose, bet tada, žinoma, jie buvo labai jauni. Ir mes sprendėm problemą, ar mums abiems netapti kunigais. Na, tai Albertas nuvažiavo į Aušros vartus ir meldėsi, sako, Marija pasakė, kad tu nebūsi kunigu, tu būsi geras šeimos tėvas. Aš sakau, o už mane pasimeldėjai. Sako, pasimeldžiau, Marija irgi sakė, kad tu nebūsi kunigu. Bet aš vis tiek galvojau, kai pabaigiau technikumą, tiesa, dar technikume mokantis labai daug knygų skaičiau. Man negalima daug skaityti, nes nuo pat kūdikystės aš matau tik tie, kad kai tikrina akis, tai tik vieną arba dvi eilutės matau nuo viršaus. Todėl niekada negalėjau mašinos vairuoti, niekada negalėsiu. Ir net iš pirmo suolo mokykloje niekada nematydavau, kas parašyta ant lentos. Ir mama kartą nuvežė į Biržus pas akių gydytoją, tai akių gydytoja pasakė, tau niekada negalima daug skaityti, nes apaksi dar nesuaugęs. Dabar turiu ar 5000 knygų, tikrai labai daug skaitau ir kažkaip nepanku, nesuprantu. Tai va, jūsų vienas savanoris sakė, kad ypač turiu pasimelsti prieš eidamas jums kalbėti, nes reikia, kad būčiau su Dievu ir nepasitikėčiau labai savo jėgom, ar netiesa. Tai va, lygiai aš niekada nepasitikėjau, kad aš išsaugosiu regėjimą, ar gydytojai išsaugos. Ai, galvojau, kiek Dievas duos, tai tiek. Bet štai, baigęs technikumą, 58-ais baigėme, jau rugpjūčio mėnesį, jau į seminariją buvo per vėlų paduoti dokumentus. Tai 59-ais, žinoma, nuvažiavau į seminariją su dokumentais. Tada rektorius buvo Lapė. Tarp kitko jis gyveno Kaune po soboru apačioj, tai jis pasakė, dėja, brangusis, uždrausė specialistus priimti. Tu turi diplomą, bet ne brandos atestatą, todėl tavęs negalėsim niekada priimti. Tarybų valdžia yra uždraudusi. Tai tada aš išdirbau kurį laiką Tauragėj, paskui Simne, Alytaus rajone. Ir Simne sugalvojau, dirbdamas melioracijai, lankyti vakarinę mokyklą, kad gaučiau atestatą. Bet dėja, atestatas diplomo tai nepanaikina. Ne, aš nevažiuodavau kas metai seminariją. Praeidavo 2-3 metai, nuvažiuoju pasitikrinti, ar tarybų valdžia neatšaukė šito sprendimo, kad specialistų negalima priimti. Ne tik specialistų, pavyzdžiui, Simne, kai aš gyvenau, tai du buvo dar iš Simno kandidatai. Vienas baigęs muzikos mokyklą. Įsivaizduokit, jo į seminariją negalėjo priimti dėl to, kad baigęs muzikos mokyklą. Paskui vienas vakarinę baigęs, kažkur dirbo. Tai vėl jam pasakė seminarijoje, kad iš tarybų valdžios gautas nurodymas nepriimti, nes kaip dirbo, tegu dirba. Darbininkų tai reikia. Tai va tokia padėtis buvo. Tarp kitko, anie du netapo kunigai. Taip ir nubirėjo, kadangi nepriėmė. Vienas muzikantas Kauno muzikiniam teatre, kiek žinau, dirbo, o kitas Romualdas Žemaitis, kuris važiavo su lengva mašina tada, kai žuvo Zdebskis, tas nuostabus kunigas. Kaip tik jis buvo mašinoje, buvo sužeistas, bet paskui išliko. Tai, bet jis nieko neprisimena, kaip toje avarijoje buvo. Suprantama, jeigu avarija įvyko, tai žmogus gali viską užmiršti. Na, bet aš turiu pasakoti, kaip toliau su tuo kunigystės siekimu. Tai sakau, praeina 2-3 metai, vėl nuvažiuoju pasiteirauti, bet negyvenau rankas sudėjęs. Aš galvoju, kad man 13 metų buvo uždarytos seminarijos durys, tai yra labai, labai, labai gerai. Dievas tikrai patvarkė labai puikiai, nes įgyjau gyvenimo patirtį. Mačiau žmonės, mačiau melioratorius, kurių tarpe buvo, aš buvau tas darbų vykdytojas, kitaip sakant, inžinierius be maž, o buvo darbininkų, kurie griovelį iškastą griovį turi pagilinti rankomis, tai už 100 metrų pasistato butelį, kad greičiau dirbtų. Išgeria. Ir vėl dirba. Ir pritrūkdavo prieš algą pinigų, net iš manęs, nors aš už juos uždirbdavau mažiau, prašydavo paskolinti. Tai labai gerai, kad aš mačiau tokius žmonės. Dabar kunigaudamas žinau, ko labiausiai žmonėms reikia. Tarp kitko, melioracijoje dirbant su Albertu Miškiniu mes ir dirbom iš pradžių Simne. Kiekvieną vakarą turėjom gegužinės pamaldas Mojavą. Visi darbininkai, ekskavatorininkai suėdavo, gėdodavo Marijos litaniją. Triuboj, kur gyvenom, įsirengėm altorėlį ir kiekvieną vakarą būdavo Marijos litanija. Na, o toliau, kas čia toliau buvo? Nu, mano gyvenimas. Kaip sakiau, vis nuvažiuoju, pasako, kad neatšaukta reikalavimas, neleidžiama priimti į seminariją specialistų. Vieną kartą jau Alitoje dirbau, paskui vėliau dirbau Alitaus sąjungos sistemų valdyboje vyriausiu inžinierium. Tai ten dirbant kunigas Jonas Zubrus, tarp kitko jisai Kaune, pas jezuitus gyvena, yra jezuitas. Vedė rekolekcijas, nu jis tiesa nuobodokai kalba ir labai mažai klausytojų buvo bažnyčioj. Visą savaitę vedė rekolekcijas, aš kas vakarą nueidavau. Vieną kartą jis išpuola iš klausyklos, sako, Jonai, taigi yra pogrindžio seminarija, mokykis ir taptum kunigu. Aš išdidžiai atsakiau, jeigu Dievas norės, aš normaliu keliu tapsiu kunigas, o šito keliu į pogrindinę nenoriu. Tuo labiau, kad aš tuo metu studijavau vokiečių kalbą, neakivaizdiniu būdu. Lietuvoje užsienio kalbos mokytis nebuvo galimybės neakivaizdiniu būdu, niekur nebuvo neakivaizdinio skyriaus, todėl aš mokiausi Maskvoje. Kažkas mane netitarė, kadangi Maskvoje mokiaus, tai tikriausia su saugumu susijęs, kodėl būtinai Maskvoje, kad galima Lietuvoje. Bet va jums paaiškinau, kodėl mokiaus Maskvoje. Tai štai pabaigiau vokiečių kalbos studijas INJAZ institute Maskvoje. Kodėl aš vokiečių kalbą pasirinkau? Labai norėjau religinių knygų. Tiesa, gaudavau pas kunigus. Esu gavęs iš kunigo Sigito Tamkevičiaus, Maceinos didysis inkvizitorius, beveik visą tą knygą savo ranką persirašiau. Mane paprastai patiko. Ir norėjau, galvojau, taigi reikia iš užsienio, kur daug rašoma religinių knygų, bet galvojau, iš Anglijos ar Prancūzijos, ar iš Amerikos niekas neįleis knygų. Tai va, yra komunistinė Vokietija, demokratinė Vokietija, tai reikia mokytis vokiečių kalbą. Va, kodėl aš pasirinkau vokiečių kalbą? Būtent dėl religijos. Pabaigęs vokiečių kalbą, stojau studijuoti į Vilniaus universitetą lietuvių kalbą ir literatūrą. Ir kai jau buvau 3 kursus pabaigęs, nuvažiuoju į seminariją, pasakė, kad jau dabar leis priimti, ruošk dokumentus. Žinokit, suabejojau. Stengiaus mokytis labai gerai, kad diplomą gaučiau su pagyrimu. 3 kursai baigta, 4 kurse, buvo kursų seniūnas. Tai sakiau, gal reikia baigti universitetą, o tada tik tai stoti į seminariją. Bet Jonas Katulis, tarp kitko, jezuitas, o tada jis buvo, dabar jezuitas, Marijampolėje gyvena, o tada jis buvo Nemunaičio vargoninkas, jis man sako, tu šitaip žaisdamas prisižaisi taip, kad niekada tavęs neprims, netidėliok. Na, ir nuvažiavau su dokumentais ir įstojau ir buvau priimtas į seminariją, bet manau dabar vėl paklausysime muzikos. Seminarijoje man buvo nepaprastai lengva mokytis, kadangi universitete studijuojant reikėjo išmokti lotynų kalbą, šiaip juk universiteto reikalavimai daug aukštesni negu seminarijoje, tada tarybiniais laikais, kągi dėstytojai mašinėlę parašytus tekstus turėdavo ir skaitydavo, ne vienas nekalbėdavo, buvo palyginus labai menkas lygis. Na, ir niekada negavau kitokio pažymio, kaip tik labai gerai. Savotiškai manęs dėstytojai lyg bijodavo, nes prisiskaitęs aš apipildau visokiais klausimais. Na, ir sugalvojau tęsti mokslą universitete. Įsivaizduokit, aš mokausi seminarijoje ir kartu tebesu Vilniaus universiteto filologijos fakulteto studentas. Ketvirtą kursą labai sėkmingai pabaigiau, pradėjau po truputį penktą kursą, vieną kartą prefektas vaikšto po kambarį, žiūri, kaip klerikai mokosi ir pamatė mane studijuojant tarmių mokslą. Tai sako, tu dar nemetei universiteto, žinok vaikeli, jeigu pagaus tave, tai pašalins ir iš universiteto, ir iš seminarijų. Tada nutariau, kad pamažu reikia mesti universitetą. Nes liko tik tarybinio laikotarpio literatūra, kai nei man labai reikalinga tą tarybinio laikotarpio. Antras dalykas, mangi to diplomo ir nereikia. Kam tų diplomų kelių reikia? Tai taip ir mečiau universitetą ir atsidėjau tik seminarijos studijom. Nu, žinoma, sėkmingai jas baigiau, bet dar turiu pasakyti savo patirtį, kaip aš atsidūriau Žemaitijoje, būdamas aukštaitis nuo Pasvalio. O būtent klierikos jau pirmame kurse pasiskirstydavo vyskupijos. Kodėl mane paskyrė į Telšių vyskupiją. Vėliau man papasakojo vyskupas Vaičius. Vyko vyskupų konferencijos posėdis ir niekas nenorėjo manęs imti ne vienas vyskupas. Nesako, yra tų ekstremistų Svarinsko, Tamkevičiaus, Zdebskio draugas, tai kur jį dėti, tai va Žemaičiai ir pasiėmė mane. Už tai turėjau 25 metus dirbti Žemaitijoje, kovėjo mane dievulis, dirbau Žemaitijoje, dievulis žiūrėjo, pagrasė pirštu, sako, sūnau palaidų, ne laikas grįžti namo ir mane parvarė į Panevėžį. Jau vyskupauti. Kuo aš labai žavėjaus, dar būdamas pasaulietis, melioratorius, inžinierius, labai žavėjaus kunigo Sigito Tamkevičiaus darbu. Nors buvo draudžiama vaikus ruošti pirmiems sakramentam, pirmai komunijai, sutvirtimui, jis visada, mačiau jį simne, bažnyčioje jis tiesiog po pamaldų vaikus mokytų. Tai aš, kai nuvažiavau 77 metais į Telšius, mane paskyrė Telšių katedrą, 30 birželio nuvažiavau ir iš karto tą vakarą aukodamas mišes pasakiau, kad nuo rydienos bus vaikai bažnyčiai ruošiami pirmai komunijai. Vyskupas Vaičius tai girdė, dar buvo tada ne vyskupas, valdytojas, sako, nu tu juokauji, tu gali, tikriausia, čia Telšiuose negalėsi dirbti ilgiau 2 savaičių, jeigu šitaip. Ir ką jūs manot, Telšiuose išdirbo 6,5 metų. Ne vienas vekaras taip ilgai neišbuvo, kaip teisingai savanoris sakė, kad viskas Dievo rankose, o ne mūsų rankose. Daugiau, kas ten ypatingai mane jaudino. Bet aš viską ne pats nutariau. Dabar, kai nuvažiuoju į Telšius, ten Eucharistijos bičiuliams pogrindinė jaunimo organizacija vadovavo Alvydas Šeduikis, vargoninkas. Jis sako, kai tik atvažiavau 30 birželio, viskas, nuo rydienos tu turi vadovauti Eucharistijos bičiuliam, nes Eucharistijos bičiuliai turi būti globojami kunigų, o ne pasauliečių. Tai taip aš ir paėmė Eucharistijos bičiulius globoti. Vėl labai nutrūktgalvis tas Alvydas Šeduikis, jau žinomam žinatilsis, nors jis jaunesnis už mane, jau seniem žinatilsi. Jisai sako, prieš karą Žemaičių kalvarijos atvaiduose po sumos iškilmingai su procesija eidavo į kalnus. O tada, kai aš atvažiavau, nieks nėjo su procesija. Ir ne vienas kunigas su sutana nėjo. Jisai sako, jau nuo kitų metų tu turi suorganizuoti, kad būtų procesija į kalnus. Ir kad būtų sakomi pamoksai kalnuose. Taip, 78 metais jau Žemaičių kalvarijoje padarėm procesiją, Eucharistijos bičiulės aprengėm sutanėlėm, mergaitės adoruotojų rūbais ir aš 3 stotyse sakiau pamokslus. Jau nuo 78, paskui pamažu įprato ir kiti kunigai. Bet vėl sakau, čia ne aš sugalvojau, Šeduikis. Kaip su tom sutanom? Tokios buvo bordo spalvos velveto sutanos. Kodėl jos tokios? Kartą parveža Šeduikis iš Žemaičių kalvarijos parapijos prieš karinę patarnautojų sutanėlę. Sako, va prieš karą patarnautojai buvo su sutanėlėm. Tai būk malonus ir padaryk, kad ir Telšių katedroje patarnautojai būtų su sutanėlėm. Tai aš pažiūrėjau vieną kartą parduotuvėje, gana pigiai kainuoja velvetas, toks didžiausias rietimas. Visą tą rietimą ir nupirkau. Tai moterilis pasiuvo sutanas, žinoma, buvo tada gavėnė ir galvojau, kad pamatys vyskupijos valdytojas, įdomu, ką jis sakys. Įdomu, ar jis nepastebėjo tą kartą, ar diplomatiškai nutilėjo, bet nuo to laiko buvo labai paplitę po visą Lietuvą tokios sutanėlės. O spalva atsitiktinai tokia pakliuvo, tokia medžiaga buvo galima pigiai nupirkti. Ką aš dar galiu paliūdyti, daugelis šiandien kalba, kad tada tarybinių laikų vyskupai visi buvo užsiverbavę. Be abejo, jie turėjo tarybų valdžiai pasirašyti, aš manau, irgi. Bet štai aš ir per vaidotuvės Antano Vaičiaus Telšių vyskupo pasakiau ir dabar galiu pakartoti, kad niekas tiek nepadėjo kroniką leidžiant, Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kaip vyskupas Antanas Vaičius. Aš budėdavau katedros zakristijoje, ten durysė stiklas ir matau, atėjo vyskupas ir pirštumoja per tą stiklą, išeik. Išeinu į šventorių, šventoriai pašnirdom jį sako, ateik į kūriją, kurie kas tai, tai vyskupo įstaiga, ateik į kūriją, su nieko nekalbėk, tyliai, ant stalo bus padėta, štai Veiviržėnų bažnyčioje išniekino švenčiausia, kunigas parašė, apie tai aprašė, vėl ten kokioj mokykloje, elgesio pažymį mokiniams sumažino, kunigas atvežė žinias. Tu išsirašyk, nieko nekalbėdamas, kur tu nori, ten tu dėk. Tai va, jeigu pavartytumėt Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką tų tarybinių laikų, tai pastebėtumėt, kad ypatingai daug žinių yra iš Telšių vyskupijos. Matot, kokiu keliu gauta. O kodėl jis liepė nekalbėti? Ką jis žinojo, gal kas klausosi? Kad, o jeigu jis būtų jiems dirbęs, tai įsivaizduokit, tuoj pat paskambintų, sakytų, va, kunigėlis išsirašė medžiagą kronikai, jeigu paskambintų saugumiečiam, jie kroniką pagautų, jiegi niekaip negalėjo pagauti. Tai ar jis dirbo jiems? Ne, jis dirbo bažnyčiai. Tai gal dėl akių buvo kiek nors jiems pasirašęs, bet va aiškiai, aš šitą pasakiau per jo laidotuvės. Jis dirbo, buvo atsidavęs bažnyčiai, dirbo bažnyčiai, o ne saugumiečiam, ne komunistiniai valdžiai. Ką dar galiu pasakyti, kokie nuostabūs yra žmonės. Aš ne tik pats mėgstu knygas, bet labai noriu, kad ir kiti žmonės skaitytų. Todėl visada rūpinaus platinti knygas. Tarybiniais vaikais jau minėjau, nebuvo religinių knygų. Tai aš seminarijoje būdamas, nueidavau, įsivaizduokit, klierikas koks įžulus, nueidavau pas vyskupą Pavilonį čia Kaune ir sakydavau, aš moku vokiečių. Vyskupė, jūs turit gal gerų knygų, duokit man paskaityti seminarijos biblioteką, tokia skurdi. O gal turite lietuviškų ką nors? Tai nori, nenori, jis man duodavo. Tai ką aš padarydavau su jo knygom? Ypač lietuviškų. Turėjau Panevėžy pažįstamą vienuolę, atvažiuodavo į seminariją, paprastai moterėlis atveždavo klierikams kokius skanėstų, man niekartų nieks neatvežė ir nenorėjau. Bet dėl tų knygų dauginimų, jie atvažiuodavo, aš įduodu knygas, štai ir tą, tą reikia padauginti, tą ir tą. Jinai turėjo Panevėžy, kunigas Stepskis su inžinierium Vaičiūnu, dabar Vaičiūnas irgi kunigas, įtaisė jai vonios kambarį kopijavimo aparatą eros tipo, didumo kaip skalbimo mašina. Tai va, jį ten kopijuodavo tas knygas, lino fabrike įrankininkė dirbo ir išdavo. Ir čia modaną pasiėmus atveža į seminariją ir palieka pasbūdinti klierikui Kauneckui perduosi. Nes ten aukštaitėje mane kurčiavo visada Kauneckas, ne Kauneckas. Ir kas, jeigu kas sekė, galvodavo, kokiu piragu atvežė, o ten būdavo pridėta knygų. Ir tas knygas aš platinau klierikų tarpe. O vėliau, kai jau vikaru buvau, tai dar galimybės dar didesnis atsivėrė. Statistikos biure viena moteriškė apsiėmė knygas kopijuoti. Skaitliukų gamykloje taipogi kelias knygas nukopijavo, atsirado žmonių, net pavardžių neklausinėjau, kurie nukopijuotus lapus ir išdavo, dabar jau žinau, toks Bobelis pavardė žmogaus. Tai tų knygų, jau kai Telšiuos buvau, tai iš Vaičiaus prašydavau lietuviškų knygų, jis gaudavo iš Amerikos ir Maceinos lietuviškai išspausdintas knygas ir kitas. Tai Vėl aš iš jo paimdau tas knygas, su Pranckūnaite tą seselę išardydavom, nukopijuodavo, vėl ir išdavo atgal tą knygą, žinokit, viskupai net pažindavo, kad tos knygos buvo išardytos. Bet mums tai labai gerai atsirasdavo daug daugiau knygų, kuriomis galima dalintis. Bet aš jau per daug užsiplėpėjau, reikia muzikos. Jūs turbūt žinot, kad už vaikų mokymą, ruošimą sakramentams buvo įkalinti kunigai Zdebskis, Bubnys. Ar nekyla klausimas, kodėl manęs neįkalino? Kiek tik Telšiuose buvo vėliau skaudvyliai, visą laiką mokiau. Bet manęs nesuėmė. Buvo kelis kartus pasikvietę į vykdomą komitetą. Sako, tu nusikalsti mokai vaikus. Sako, aš nemokau. Tu kaip mes nuėję buvom, klausėm bažnyčioj, aiškiai mokai. Sakau, ne. Matot, kaip nutariau. Prašiau vyskupo, kad vakaro mišiose niekas nesakytų pamokslėlio. Tai aš po pamaldų atsėčia mano pamokslas. Sakau jiems, čia pamokslas po mišių. Bet sako, kad tu klausinėji vaikų. O sakau, jūs man sakykit, ar negali būti pamokslas dialogo forma? Gali būti visokių pamokslų. Tu rodai skaidrės, taip. Aš įsigydavau daug skaidrių, įsitaisiau aparatą ir rodydavau, ištemdavom ekraną per visą bažnyčios priekį, rodydavom skaidrės. Tai sako, tai gyva ir skaidrės rodai. O sako, o kodėl pamokslas negali būti su vaizdais? Mano pamokslas toks. Ir žinokit, taip ir pasibaigė. Ir manęs negalėjo bausti, atseit čia pamokslas. Kokią klaidą darė Tamkevičius ir Svarinskas, kad juos suėmė. Mes buvom to paties tikinčiai teisėms ginti katalikų komiteto nariai. Jie tiesiai sakydavo prieš tarybų valdžią pamokslus. O aš pagalvojau, ne, tai yra labai rizikinga, negalima taip. Tai ką aš padarydavau? Cituodavau tarybinius rašytojus. Pavyzdžiui, Baltušį, prisimenu, citavau, su kuo valgyta druska, jo prisiminimų knygoje antroji daly 210 puslapį. Jis aprašo, kaip su tėvais grįžta iš Rygos. Ir vidury miškų sustojo arklys. Motina šaukė, tėvė, matai, sninga, pusto, šauta, važiuojam. O jis sako, žiūrėkit kryžius, jeigu kryžius, tai jau Lietuva. Va, aš ir sakau tada žmonėm, matot, rašytas komunistas rašo, jeigu kryžius, tai Lietuva. Arba žemaičių kalvarijų, kaip aš kurščiau, kad žmonės visi kambarį turėtų kryžių. Sakau, man vis klaustukas, kodėl lietuvis be raštis rašo tris kryželius. Paženklina. Kitos tautos ar kokį ženkliuką padeda, nededa trijų kryželių. Ir sakau, visokiose enciklopedijose visur ieškojau atsakymo, neradau. Ir kas man atsakymą pateikė? Eduardas Mieželaitis, Tarybų sąjungos komunistų partijos centro komiteto narys, Lenino premijos laureatas, savo knygoje Mano lyra, eilėraštyje trys kryžiai rašo, kad lietuviai visada lydėjo trys kryžiai. Vienas kryžkeliai, kitas prie vartų, trečias trobojant sienos. Aš tada ir šaukiu, broliai lietuviai, ar jūs tikrai lietuviai? Juk komunistas rašo, kad lietuviai turi lydėti trys kryžiai. Ar jūs turit namie kryžių? Tai nesivadinkit lietuviais, jeigu neturit kryžiaus. Ir mane pakviesdavo, žinoma, rašydavo įspėjimus, kad tendencingai cituojama tarybinė spauda. Bet tik tendencingai, o neapkaltinsi, kad aš čia prieš tarybų valdžią ar panašiai. Žinoma, labai daug cituodavo iš komjaunimo tiesos. Apie komjaunuolius rašydavo, kad kažkur pasigėrė, susimušė. Aš pacituoju, papasakau iš komjaunimo tiesos, paskui sakau. O va, mėly tikintieji, pagalvokit. Jeigu jie nebūtų komjaunuoliai, o būtų tikintis, eitų su jumis melstis, ar jie šitai būtų padarę. Žinoma, vėl kviečia įspėjimą, kad taip. Žinoma, mane kai kurie kunigai praminė šitaip. Sako, tu daugiau kalbėk apie Dievą, o ne iš tarybinės spaudos. Ir man pravardė netidėjo, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios, komjaunimo tiesa vakar rašė. Bet tai buvo mano ginklas. Niekada tavęs nepasodins už jų spaudos citavimą. Gali įspėti, bet pasodinti niekada nepasodins, niekada neapkaltins. Tai čia galima sakyti, buvo mano toks ginklas. Ir manau, kad visada reikia galvoti, ką darai. Ir noriu baigdamas paprašyti Marijos radio klausytojus ir čia susirinkusius mažojai prisikilimo bažnytėliai. Neužmirškite melstis už kunigus ir už vyskupus ir už jaunimą. Va, kaip galvojat, kai aš, reiškia, buvau sukylęs dėl to, kad neturėjau ko valgyti ir prieš Dievą, ir prieš kankinį Lipniūną, jeigu niekas už mane nebūtų meldęsis, kaži kur būčiau nukeliavęs, jeigu nebūčiau matęs, va, tos mergaitės, kuris su kryželiu, reiškia, atidavė savo kapeikas elgetai. Tai va, žinokim, kad jaunimas mato, ką mes darom. Labai didelę klaidą daro tėvai, kai iš vaikų reikalauja, eik bažnyčioj, melskis, jeigu patys apleidžia kartais, jeigu patys kartais nesimeldžia. Tai aš esu sakęs per Marijos radiją, tada jaunimas į tėvus pradeda žiūrėti kaip į reklamą, kurie tik taip liurpia, bet nedaro. O norint ką nors išmokyti, reikia ne žodžiais, ne reikalavimis, bet savo pavyzdžių. Jeigu vaikas matys, kad mamai neliko galimybės sekmadienį nueiti į bažnyčią, juk būna, reikia ir budėti, ir ligoniniai, kad ji labai pergyvena į tiesiog liūdė, kad kaip čia man padaryti, kad sekmadienį nebuvau. Vaikas mato, kad mama pergyvena. Tai jo širdį lieka įrašyta. Aš pasakojau, kaip mama pastebėdavo, kad aš nebuvęs iš pažinties jau ilgesnį laiką ar panašiai. Tai va, būkim visi tokie liūdėtojai ir nenustokim melstis už jaunimą ir už dvasininkus.
Laidoje savo pašaukimo liudijimu dalinosi vyskupas Jonas Kauneckas, grojo saksofonistas Petras Vyšniauskas, įrašas iš Kauno Kristaus prisikėlimo mažosios bažnyčios.